kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo maalin walba oo isniina bishkiiba laba jeer aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. maalinta berita ah ee talaadada ah waxay ku beegan tahay toddobaad kadib markii ay codeeyeen shacabka maraykanka oo ay doorteen Donald Trump. madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump ayaa noqon doona madaxweynaha xiga ee maraykanka marka si rasmiya loo dhaariyo bisha Janaayo ee soo socota. waxa uu ku guuleystay mid ka mid ah doorashooyinkii ugu qilaaska badnaa ee soo mara taariikhda casriga ah ee maraykanka. isagoo 87 sano jir ah, Trump waa ninkii ugu da'da weynaa ee abid loo doorto madaxweyne maraykanka. sidoo kale waa madaxweynihii ugu horreeyey inta doorasho looga adkaado ku soo noqda oo ku guuleysta tan iyo 1892 markaas oo Grover Cleveland uu sidan oo kale aqalka cad ku soo noqday. marka laga soo tago waxa ay shacabka maraykanka ee doortay ay ka filayaan, soo noqoshadiisa waxay sidoo kale saameysaa dunida oo dhan. innaga oo barnaamijyada soo socda ku eegi doona saameynta dib u soo noqoshada Trump ee Afrika iyo Bariga Dhexe, ayaan barnaamijkeena maanta si gaar ah ugu eegi doonaa dareenka reer Yurub iyo madaxtinimada Donald Trump 4 sano ee soo socota. si wada jir ah, Maraykanka iyo dalalka midooda Yurub ayaa gacanta ugu haya ganacsiga caalamiga ah, waxay door hormuud ka ciyaaraan diblomaasiyadda caalamiga ah iyo xoogga gaashaandhigga caalamka. tallaabo kasta oo ay Yurub iyo Maraykanka qaadaan ayaa saameyn weyn ku leh dunida inteeda kale. waxay xulafo ku yihiin isbahaysiga militari ee ugu ballaaran dunida ee gaashaanbuurta NATO ee waqooyiga badda Atlantiga. Maraykanka waxa uu Yurub ku kaalmeeyey dagaalkii labaad ee adduunka iyo qorshihii Marshall Plan ee dib u dhiska Yurub ee 1948. maanta xiriirka Yurub iyo Maraykanka ma aha mid u diiran sidii hore. xulafada Yurub ayaa ka doodaya waxa guusha Donald Trump ee dib loogu soo doortay madaxtinimada Maraykanka ay uga dhigan tahay ammaankooda iyo dhaqaalahooda. muddo xileedkii ugu horreeyey ee Trump ee xafiiska waxaa lagu xusuustaa inta badan xiriir qallafsan oo uu la lahaa saaxiibada midooda Yurub iyo NATO. walaacaasna waxaa sii xoojiyey duulaanka Ruushka ee Ukraine. Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Maraykanka iyo Soomaaliya ayaa ka warramaya sawirka madaxtinimada Donald Trump ee 4 sano ee soo socota.
madaxweyne Trump marka uu la wareego xukunka, waxaad moodaa inuu aada uga duwanaan doono markii 4 sano hore. 4 sano hore wuxuu ahaa nimaan aqoon badan u lahayn arrimaha dibadda iyo siyaasadda iyo maaragtay iska ganacsada u ahaa. haddase waxaad moodaa inuu aada iyo aada uga fakarayo dadka uu wax u dhiibanayo, isagoo inta badan ku salayn doona yaa wadaya ajendahaaga, yaa daacad ku ahaan doona. waxyaabo badan oo hadda uu sheegayba oo uu leeyahay waan uga duwanaan doonaa sanadihii hore waxa ugu weyn dadka uu qorayo. marka waxaa laga yaabaa inuu u dhiibto masalan arrimaha dibadda oo kale, hadda labada nin oo hadda la wadwado oo kale, dad wax allaale iyo wixii uu yiraahdo haye dhahaya. khibradna uu u yeeshay inuu mar allaale iyo markii ay maaragtay ajendihiisa ka leexdaan uu ama iska cayrin karo ama wuxuu rabo ku samayn karo. marka waxyaabaha uu bedelayo waxaa ka mid a dadka u fulin doona siyaasadiisa arrimaha dibadda.
ku dhawaad 50 hogaamiye ayaa ku kulmay magaalada Budapest khamiisii lasoo dhaafay, halkaas oo ay ku yeesheen shir madaxeedka siyaasadda Yurub oo la aasaasay kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in Yurub ay waajib ku tahay inay iskeed isu taagto si ay isugu diyaariso madaxtinimada Donald Trump, isagoo su'aal hor dhigay madaxda reer Yurub. wuxuu u socdaa inuu difaaco danaha dadka Maraykanka, taasina waa sharci waana arrin wanaagsan. su'aashu waxa ay tahay diyaar ma u nahay inaan difaacno danaha reer Yurub? isbahaysiga NATO ayaa weli ah goosha amniga Yurub iyada oo lagu jiro duulaanka Ruushka ee Ukraine. Ed Arnold waa falanqeeye ka tirsan macadka Britain ee Royal United Services Institute. saameynta ugu horeysa ee isbahaysiga ayaa ah si loo sii wado taageerada Ukraine haddii ay jirto hoos u dhac la filayo oo ah kaalmada militari ee Maraykanka. su'aal ay falanqeeyayaashu aada isu weydiinayaan ayaa ah doorka Yurub ay qaadan karto si ay u daboosho taageeradii Maraykanka ee Ukraine haddii xukuumadda Donald Trump ay joojiso ama ay dhinto. Yan Bon oo ka tirsan xarunta isbedeldoonka Yurub ayaa ku jawaabay.
Yes, but it would take a lot more effort than Europe is making now.
Ha, laakin waxa ay qaadan doontaa dadaal aad uga badan midka ay hadda Yurub ku bixiso Ukraine. Intii uu ololaha ku jiray Donald Trump, waxa uu sheegay inuu maalin quraah uu ku soo afjari doono dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Inkastoo aanu sharaxin sida uu staasi ku yeeli karayo, dadka wax falanqeeya ayaa qaba in Ukraine ay ka baqayso in lagu qasbo wada hadal nabadeed oo aan iyada dani ugu jirin ama ka xaglinaya. Waa kan Ed Arnold mar kale.
Actually, there might be a bit of a worry where there's some within Europe to say, well, why would we ramp up aid?
Runtii waxaa jiri kara xoogaa walwal ah halka ay jiraan dalal Yurub dhexdeeda ah oo isweydiinaya maxaynu u kordhinaynaa gargaarka Ukraine haddiiba ay si dhaqso ah u dhacayso heshiis laga xaajoodo oo Trump oo saaxiib la ah Putin uu riixayo. Mas-uuliyiin hore oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Trump uu ku fikiray inuu gebi ahaanba Mareykanka ka saaro gaashaanbuurta NATO xilli xafiisiidkiisii hore. Jonathan Martin waa falanqeeye siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka kana tirsan jaamacadda University College ee magaalada London.
I think he likes the idea that he's keeping foreign allies.
Waxaan u malaynayaa inuu jecel yahay fikradda ah inuu ilaaliyo xulufada shisheeye ee saaxiibka ah iyo kuwa cadowga ah labadaba, iyo sidoo kale kuwa ka soo horjeeda inay ku qiyaasaan ujeedooyinkiisa ugu dambeeya. Waxaan u malaynayaa inuu taas u arko inay tahay awood. Laakiin xubayaha guud ee NATO Mark Rutte oo isla ka qayb galay shirka Budapest ayaa ku amaanay Donald Trump inuu ku cadaadiyay xulafadiisa reer Yurub inay lacag badan ku bixiyaan dhinaca gaashaandhigga iyo difaaca Yurub.
When he was president, he was the one in NATO who stimulated us to move over the 2%.
Markuu madaxweynaha ahaa, Trump wuxuu ahaa kan ugu dhiirigeliyay inaan ka gudubno bartilmaameedkeenii qarash aan ku bixino gaashaandhigga oo ahaa 2% dakhligeena guud GDP-ga Yurub.
Xulafada Mareykanka ee NATO Yurub waxaa kaloo laga yaabaa inay wajahaan qalqal dhinaca dhaqaalaha ah marka Trump uu ku fariisto kursiga aqalka cad bisha Janaayo ee soo socota. Gareth Martin oo falanqeeya siyaasadda arrimaha dibadda kana tirsan jaamacadda American University ayaa qaba in Yurub ay isu diyaarinayso xaalado hubaal la'aan ah oo ay kala kulmi karaan Donald Trump.
The 4 years where Trump was in office were rather tumultuous. There were moments of constant bickering, a lot of disunity.
Afartii sano ee Trump xafiiska u joogay waxay ahaayeen kuwo buuq badan. Waxaa jiray waqti uu muran joogto ah uu kala dhexeeyay Yurub, kala daasanaan badan iyo isku xir la'aan. Marka waxaan filayaa intaasi ay ahayd waqti aan la oran karin wuxuu ahaa mid khatartiisu ay ka yarayd siday hadda tahay. Hadda waxaan ku jirnaa dagaal weyn oo Yurub ka socda, kaasoo socday 2 sano iyo bar.
Mark Foyer waa falanqeeye ka tirsan xarunta falanqeynta siyaasadda Yurub. Waxa uu isna qabaa in Donald Trump uu cadaadiska ku badin doono dalka Ukraine.
Trump waxaa laga yaabaa inuu dhab ahaantii go'aansado inuu cadaadis saaro Ukraine isagoo ka joojinaya dhaqaalaha Mareykanku uu siiyo ee xagga militariga, diblomaasiyadda, siyaasadda iyo noocyada kale ee taageerada si uu u tuso taageerayaashiisa inuu nabad ka shaqaynayo.
Mark Foyer waxa uu sheegay in ballanqaadka Trump ee ah inuu soo afjarayo dagaalka ay muujinayso in laga yaabo inuu Ukraine iyo Ruushkaba ku qasbo inay isa soo horfariistaan miiska wada hadalkana ay ku xaajoodaan.
Habka keliya ee Trump uu ku joojin karo dagaalka waa mid nasiib darro ah oo ah inuu cadaadis saaro Ukraine si uu u joojiyo dagaalka iyo inuu aqbalo xabad joojin iyo sidoo kaleeto inuu aqbalo oo uu bixiyo dhulalka Ruushka uu qabsaday ee ku jira shuruudda nabadeed ee Ruushka.
Injineer Axmed Abtadoon oo ah falanqeeye deggan Yurub ayaa eegaya sidii uu Trump ula macaamilay Yurub muddaxileedkiisii hore.
Donald Trump xilligiisii hore waxaan xasuusannahay halkay halhayskiisii caanka uu ku noqday ee ahaa America First, wax walba Mareykanka ayaa ka horeeya weeye. Wuxuuna dul dhigay awaamiiro fara badan maadaama reer Yurub amnigooda ay ku xiran tahay Mareykanka, in uu ku soo rogay in ay bixiyaan dhaqaale si maaragtay loo difaaco xagga amnigooda loo sugo, dhaqaalahaasoo ah inay dal kastaaba 200% daqligiisa oo ku bixiya difaaca ee runtii cadaadis fara badan buu ku saaray. Waxaa kaloo iyadana jirtay inuu cadaadis ku saaray in maaragtay uu xiriir fiican la lahaa Ruushka oo maaragtay runtii xaggii uu Yurub uu kala saaxiibka ahaan lahaa ama isku halaynta ay Mareykanka u qabeen oo u weeciyey xaggaas iyo Ruushka Putin oo uu xiriir aad iyo aad u wacan la yeeshay. Taas ayaana keentay inay shaki badan ka muujiyaan una runtii ula dhaqmay sidii si aan maaragtay dal saaxiiba ama sidii looga bartay Mareykanku inuu maaragtay wadamada reer galbeedka dhammaantoodba damaanadooda yahay.
Injineer Axmed ayaa ka waramaya waxa ay Yurub ka taraama ka filan karto afarta sano ee soo socota ee uu madaxweynaha yahay.
Waxaa laga filan karaa Trump afarta sano ee hadda soo socota runtii horta jahwareer iyo mataqaanaa argagax ayaa ku dhacay wadamada guud ahaan wadamada reer galbeedka, iyagoo markii horeba farta wadnaha ku hayay oo aada iyo aada uga walwalsanaa inuu dollar Trump inay suurtagal tahay inuu soo baxo. Laakiin waxaaba dhacday doorashadii inuu dollar Trump si xarragalo kusoo baxay oo aan lama filaan ah dadkana ka wada yaabisay codadka iyo waxa uu kusoo baxay, iyo weliba isagoo maaratay laga yaabo inuu labada aqalba xataa ay xaggiisa soo maraan haysana awood aad iyo aada uga badan tii hore ee afartii sore uu haystay. Maxaa ay filan karayaan? Horta hadda European Unionka waa kuwan shirba isugu yeesteeno Budapest ku jiraya wadanka Hungary. Waxay meesha isugu tageen waxay tahay in tala mida laga qaato Donald Trump laga yeeli lahaa. Waxaa kaloo iyadana jirta inuu wadamada qaar kamida runtii sida wadanka Hungary oo kale ay aada isugu fiican yihiin oo wadamada maaragta iyaga laftoodu ay dadka nationalistka ama wadaniyadda lagu tilmaamo ay haystaan. Donald Trump waxaa laga filan karaa loogana fadhiya waa kow America First, America waxba ka horeyso, waa labo in wax danta Mareykanka uu ka wada hormarinayo danaha kale oo dhan, waa saddex inuu wadankii wax usoo dhoofiya ee ka gadan waaye alaab ka gadan waaye beecbisa labada dhinac u ahaan waayo inuu kusoo rogayo waxa loo yaqaano taariska ama mataqaana cashuur uu kusoo rogayo waxa ay wadanka soo geliyaan, uu ku qasbo inay waxa ay usoo loo soo dhoofiyo qaasatan sida jabuk oo kale baabuur badan buu u dhoofiyaa waxa loo wadanka Mareykanka loo dhoofiyo inay wax lamida iyaguna ka qaataan, iyo tan ugu dambeysa oo ah in uu runtii qasab kaga dhigi doono in ay u hoggaansamaan wax alla waxa uu Donald Trump raba, kaasoo dantiisa keliya ay tahay saan horseed buu soo sheegay horumarinta Mareykanka isagoo ka jawaabaya codsiga ama dadweynuhu waxay u dhagataagayaan xagga dhaqaalaha, xagga amniga, xagga immigrationka, waxaasoo dhan ballanqaadyadiisu ku jiray inuu si dhaqso u xalinayo, iyo isagoo ku hanjabay ama u sheegay inuu maalinta ugu horreyso xafiiska tago uu joojinayo dagaalka Ukraine. Taas ayaana maanta ugu daran oo Yurub haysata inuu hubkii iyo dhaqaalihii lagu bixinayo uu ka joojiyo, saasta mataqaanaa Ukraine ugu dallaqaystay u noqoto Ruushku wax qaato iyagana wax loo soo reebo.
Axmed Cabdulaahi Kaboole waa falanqeeye ka faallooda arrimaha amniga deganna dalka Finland, waxa uu ka waramayaa cabsida ay Yurub ka qabto madaxtinimada Donald Trump.
Waa jirta cabsi ay qabaan Yurub marka la fiiriyo siyaasadii horeetay wada shaqayntii Donald Trump ka dhex martay. Waxaa jira cabsida ugu weynna waxay tahay sida ay saameyn u yeelan karto dhinacyada amniga iyo siyaasadda. Trump wuxuu muujiyey muhiimadda NATO ayuu isaga ka muujiyey waqtigiisii hore, waxayna ka dhigan tahay in Yurub laga yaabo inay u baahato inay si madax bannaan u xoojiso difaaceeda iyo siyaasadeeda guud ahaan amniga iyo taageeradeeda iyo wada shaqeynteeda, iyadoo ka baqaya in Mareykanku uu yareeyo runtii taageeradiisa. Dhanka kaleeto waxaa jira cabsi weyn oo laga qabo in Mareykanku hoos u dhigo taageerada Ukraine maadaama waqtigii dagaalka bilaabay ilaa hadda reer Yurub iyo Mareykanku garab istaagayeen, waxayna taas yani saameyn ku yeelan kartaa mowqifka Yurub ka leedahay dagaalka u dhexeeya Kiev iyo Moscow. Marka sida guud loo fiiriyo soo laabashada Trump, وكرو قال كالتاصل لمدى إليه بغاقيدة حق شركة كتيرة يروب تزو كيلي كرتا إن كلاقا يستران وي لذكريسو كوها حق شركة كلاقا يستران سياسة دا رماء الدفاع يو iyo guud ahaan baarimaha dabada marka walwalkaas guud ayay qabaan waana wax muuqata inuu marka la fiiriyo daasamana hadalladiisana uu leeyahay waxa lagu eedeynayaa inaan dagaal bilaabi doono laakiin waxa rabaa peace iyo nabad raa macnaheedu waxa la mid tahay inuu go'aan rabo inuu ka gaaro arrimaha Ukraine qaabka uga gaarana ay noqon doonto wada hadal ay ku heshiiyaan Russia iyo Mareykanka
arin kale oo Yurub inuu wajaho Trump ay tahay ayaa ah xiriirka kala dhexeeya Turkiga oo ah dal awood badan ka tirsan NATO saameyn ku leh bariga dhexe. Turkiga waxa uu ka soo horjeestay dagaalka Gaza iyo Lebanon. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu raadin doono inuu dib u soo celiyo xiriirkii dhowaa ee ula lahaa Donald Trump oo uu ka gudbo xiriirkii xumaaday ee kala dhexeeyay Turkiga xukuumadii madaxweyne Joe Biden. Usgur Unluhisar Shikli waa madaxa xafiiska hay'adda German Marshall Fund ee magaalada Ankara.
During the Trump administration, what we see is a very strong leader-to-leader relationship.
Inta lagu jiro maamulka Trump, waxa aan aragno waa xiriir aad u xoogan. Haddii aan si sax ah u xasuusto, madaxweyne Trump iyo madaxweyne Erdogan waxa ay kulmeen 9 jeer oo fool-ka-fool ahaa. Waxaa jirta dabcan sidoo kale booqasho dawladeed iyo soo dhaweyn aqalka cada marka la barbar dhigo madaxweyne Biden oo ay Erdogan kulmeen si fool ka fool ah 2 jeer oo kaliya.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waa nin ay mararka qaar isku dhacaan madaxda reer galbeedka balse ma uusan qarin waxa uu sheegay inuu si diiran ula macaamilayo madaxweynaha la doortay Donald Trump. Arrin kale oo weyn oo madaxweyne Donald Trump uu wajahayo ayaa ah arrinta isbahaysiga dhaqaale ee loo soo gaadiyo BRICS. Hogaamiyaha BRICS oo uu ku jiro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa si cad u sheegay sida ay uga go'an tahay inay si wadajir ah u soo bandhigaan nidaam lacag bixineed oo kale oo aan ku xirnayn dollarka Mareykanka. Qorshaha tariifada iyo canshuuraha ee Trump waxa ay dib u soo celin kartaa xiisadda ganacsi ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Shiinaha taasoo khatar gelinaysa ama qalqal ku keenaysa dhaqaalaha caalamka. Cabdiqafaar Cabdiwardeere ayaa ka warramaya sida Trump uu wajihi doono isbahaysigan BRICS.
Arrinta BRICS run ahaanti waa midda ugu weyn oo aad moodo in dimuqraadigu aanay si fiican u maamulin oo marka isagu uu yimaado waxaa laga yaabaa inuu kordhiyo masalan tariifada uu saarayo dadkaas oo dalalka badan oo Shiinaha iyo Ruushka iyo ay ka mid yihiin waa kuwa dhowr iyo soddon dal isku duuday oo yiri waxaan la tartamaynaa dollarka iyo maaragta inaan hal meel dhaqaalaha adduunka laga maamulin oo dollarka lagu xukumin. Marka waa waxyaabaha uu ku faanay oo uu leeyahay waxaan rabaa in qofku haddaanu bareecadiisa halkan ku sameynayn oo warshadaha iyo waxyaabaha maaragta wax soo saarku dhan aanay dalkayaga ku salaysnayn wuxuu leeyahay waxaan saarayaa tariifo weyn iyo canshuur baan saarayaa 200 kiiba 200 oo kalaan saarayna waana sida kaliya buu leeyahay aan dhaqaalahayaga kuna kubcin karno kuna tartami karno dalalkan hadda u badan maaragtay BRICS inay ka qayb qaataan. Marka arrintaas waxaad moodaa inuu madaxweyne Trump asaguna ay tahay waxyaabihii uu aad ugu ololeeyay.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay saameynta dib u soo doorashada Trump iyo madaxtinimadiisa Mareykanka ee Yurub. Barnaamijkeena soo socda waxaan ku eegi doonaa bariga dhexe iyo Afrika oo ay Soomaaliyana ku jirto. Barnaamijka cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo Facebookgeena. Anigoo Maxamed Cabdulla Xasan ayaa idinla socodsiinayay barnaamijka. Inta aan mid lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.